Għadar boħran din peċilin l-għakom għal-programmi juħor f'din sensila uħtil-erf. Nistadinkom tinaqdu miħaj ġanfu Deluka għal din nofsija li ġeja. F'din sensila nipruvaw naraw il-rabtiet bejn il-filosofija li tibda bil-issaqsi mis-soqsijiet fundamentali u diversi oqsma tal-attività tal-bniede. L-lum għanitkelmu fuq il-rabta bejn l-attività intellettuali, il-filosofija, u dik li verament tider għalmenu għall-ewwel bħala attività fiżika, l-sport, eżerċizzju mentali u eżerċizzju fiżiku. Biex nitkellmu dwar dan għandi l-pjaċir li nilqa' lil-Lino Buġeja li huwa magħruf għal diversi inizjattivi kulturali u oħrajn. Għal ħafna snin għallim u involut f'diversi oqsma mhux lanqas fl-isport. Feta żgħira kien atleta u fil-fatt ħasem fil-lob fl-Xandra, player tal-futbol fil-Premier Division, coach tal-Hibernians u għal-bosna snin anki segretarju tal-Kumitat Olimpiku Malti. Lino Buġeja żewweġ l-attività sportiva tiegħu ma' l-interess fil-prinċipi ewlenin li jissawwar fuq l-sport. Kien Olimpija stess u għal diversi drabi hemmhekk il-lekċerja fuq il-valuri u l-prinċipi olimpiċi u anki fuq l-istorja tal-Movement Olimpiku. Materja li ġili għallem fuq anki hawnhekk fl-università. Grazzi ħafna Lino tal-li jgħat magħna. Meta naħsbu fuq l-Olimpijadi li semmejthom appuntu ktar kmieni fl-introduzzjoni, moħna x'aktarx li mill-ewwel imur fil-Greċja tal-qedem, għalkemm l-isport kif ikonna ċans ngħidu iktar quddiem kien jeżisti qabel il-Griegi. U l-istess ħaġa jiġri meta għalmenu aħna fil-Punent, meta ħafna nies jaħsbu fil-filosofija jiftakru fi Platun, Aristotele u l-filosofi l-kbar tal-Greċja tal-qedem. U għalhekk nista' nibdew appuntu minn din l-istorja komuni, minn daw l-eruq storiċi komuni. Iżda fil-fatt minħabba li il-filosofija ma tibdiex mis-xejn imma dejjem tiddakkar u tifforma ruħa f'kuntest, il-kuntest li fih tiżviluppa miex sorpriża li il-filosofija tal-qedem f'ambjent fejn appuntu l-eżerċizzju fiżiku kien jitqies bħala importanti ħafna kellhom ukoll affarijiet x'jgħidu dwar dan dwar l-eżerċizzju fiżiku. L-isport li ovvjament għalihom ma kienx biss logħba kif forsi xi wħud jaraw illum. Biżejjed naraw kif pereżempju fil-Repubblika Platun huwa ċar ħafna li l-eċċellenza hija dik kemm intellettwali kif ukoll fiżika fil-fatt it-taħriġ li jistabbilixxi u li jindika Platun fir-Repubblika tiegħu tipprovdi għal iżvilupp kemm fiżiku kif ukoll dak intellettwali u fit-tnejn li huma lana ħari huwa wieħed illi jeċċella. U forsi nsabdew minn hawnhekk kif nibet u kif żviluppa dan il-valur tal-eċċellenza.
L-ewwel ħaġa Jean-Paul hemm nieħu gost li studenti għal dal-programm għax qed nenfasizzaw li l-isport huwa wisq iktar minn attività fiżika. Qed naraw l-aspett mentali, l-aspett intellettwali, naraw l-aspett soċjali, estetiku u affarijiet oħra li huma il fuq minn din l-attività fiżika. U qed insemmu l-logħob Olimpiku, partikolarment il-lob tal-emel kien the pursuit of excellence, ġifiri il-mixja, il-mira huwa l-eċċellenza. Tiftix għal dak li huwa sabiħ, li huwa tajjeb, li huwa veru. Imma mbagħad kienu jħarsu lejh ukoll bħala żvilupp armonjuż tal-ġisem u r-ruħ li huma kienu jsejħula il-kalos kagatos. Ġifiri mhux bħal l-idea iktar tard ta' Juvenal Mensa non corpore sano, l-ewwel ġi xi ħaġa issa separata imma kollha f'daqqa. Il-bniedem sħiħ. Rridu wkoll nenfasizzaw li aħna f'dal programm qed inkellmu kelma sport qed nitkellmu fuq il-kelma wiesa tiegħu, jiġifieri il-vokabularju Malti kultant nieqes ċerta affarijiet, pereżempju play, games, bil-Malti nidhom it-tnejn il-lob. U l-physical recreation. Imma irrid nenfasizzaw ukoll li l-lob olimpiku jekk insibuh ma kienx issejjaħ bħala sport imma Agones Olimpikoj. Agones. Diagon Drive. L-aspet kompetittiv li inti biex tilħu għangal kelma agonija minna. Trit dbati. Marija Milton, Samson Agonistis fil-letteratura, ġifiri. Hemm da l-aspet ta' eccellenza ta' the best. U dak huwa l-Olimpiżmu. Imma li inti dati tilħu billi wkoll tilħaq ċerta valuri. Il-Griegi partikolarment meta qed inkellmu l-Olympic Games, qed inkellmu l-Olympic Games ta' Olimpja, ma kien hemm ukoll siti li huwa kienu panalemiċi wkoll. Ma l-iktar importanti li Socrates, il-filosof, kien dejjem jattendi kien dan. Ma kellek ukoll dawk tal-Isthmus, the Corinthian Games, li San Paul kien jattendi u tkellem fuq ara daqsxejn l-ispiritwalità tagħhom meta il-metafora sportiva qabbilha mal-ħajja spiritwali. Kellek il-games ta' Delphi, il-famuż Delphi u ta' Nemea. Imma l-iktar importanti li allura kif kont qed ngħidu kienu jikkombinaw l-elementi żbieħ tal-bniedem intellettwali l-estetika. U naħseb jiena m'iniex ekspert filosofija, ma naħseb l-estetika hija parti wkoll essenzjali.
Qashom importanti.
U naraw iż-sbuħija ta' Olimpja. Iż-sbuħija tal-Stadium ta' Delphi. Li Olimpja li sa il-famuż skultur Fibja kellu il-workshop tiegħu. Kien ukoll maqut ma' spiritwalità, ma' santwarju. L-istess ħaġa narawha f'Delphi li mort nara ma studjaw. Jiġifieri dejjem kellek imbagħad il-mjużis l-oħra. Jiġifieri kellek il-letteratura li normalment kienet letteratura Amerika, l-Iliad u l-Odissea li allura jiena fil-proud għalhekk meta kellna il-ġlida tar-Ramblers għar-ramla l-ħamra li aħna biss timmissu. Jew niġu assoċjati sa minn 300 sena qabel Kristu minn Callimachus li Malta kienet il-post li issek kien xtrid trattat ġeografiku jew le, imma Malta kienet dejjem identifikata jew l-Gżejjer Maltin. U mbagħad kellek ukoll barra il-mużika u da.
Interessant. Kien ikun festival sieħ, f'meta tnajdu
festival
l-Lok Olimpiku.
U kien imur kulħadd. Infatti, ma nafxux Pindar stess li jgħidilhom isma. Intom meta tmorru Olimpija b'dak il-nies kollha, b'dak il-laħam, tagħmel ix-xita ma tiddejqux. Il-ħala dan, x'inhu huma dan l-affarijiet, il-ħala, xi ġelkom tmorru hemmhekk, u naturalment. Irridu ngħidu wkoll li rridu nagħmlu differenza wkoll mill-Griegi Atenjani li jkunu daqshekk irraffinati u minn Sparta. U il-żoni l-oħra differenti. Għax l-Atenjans kellhom ukoll jemnu li l-edukazzjoni kienet tikkonsisti fi tliet affarijiet. Il-palestra, jiġifieri għandek il-ġim, il-mużika u l-letteratura kif kont qed insemmu. Imma l-iktar importanti li l-postijiet fejn kienu jsiru kienu jissejħu l-Liceum. Liceo li aħna sallum junior liceo hija ġejja minn hemm. Kellek inti dara fejn bidem komplet biex ikun komplet ma jiġ ikollu mużika biss jew letteratura, irid ikollu l-isport. Arri għax jolli, dan imbagħad ħareġ minn ħafna kitbit ta' wara. Mela l-lobbijiet olimpiċi tal-qedem kienu jimmiraw għal the best l-aħjar. Meta kubertana il-movement olimpiku ġdid rrit jintegra l-elitizmu tal-Olympic Games tal-qedem u ma l-aħjar. Imma...
L-elitizmu għetnajdu fil-sens ta' l-eċċellenza.
High performance sport u the best. Imma rrit jintegra żewġ affarijiet oħra. Infatti dan jidher mill-motto filosofiku ta' filosofu Franġiż Father Didon, Sitius Altius Fortius, jek tinduna huma komparativi.
Forse son spiegaw un fit.
Per eżempju, qed ngħidu li huma faster, xek, iktar maġġel, iktar iktar b'saħtek u iktar oli. Iktar għax l-Olympic Games għandhom ikunu jew kull games oħra ġrida kontra tiegħek innifsek. Jekk jiena issa li għandi 77 sena mur għamilt is-sena oħra maratona u flok kif qed jagħmluha issa f'satej u 10 minuti. Jiena nagħmilha f'ħames sigħat is-sena l-oħra, dis-sena jekk jirnexxi li anki naqqas sekonda minna għandi jkolli achievement għalhekk il-performance personali hija dejjem importanti. Barra minn hekk ukoll imħabba l-importanza ta' dal-lob li rrid ikun ixerdu għal kulħadd u meta ngħidu anki sport għal kulħadd l-iskop ta' Coubertin li dejjem kien jimxi mal-filosofu l-historians tiegħu għax kien jemmen ġifieri u kien jieħol ideat u jferrixhom. Forsi qed noħorġu għax il-maraton, profess Breul mill-Università Sorbon, għallok tittam ġaġa fantastika għall-Greċja għamel telli għamen maraton. Saħteni li tfakkar fil-rebħa eċċellenti li għamlu il-Griġi antiki kontra il-Persjani u kombinazzjoni l-ewwel l-unika vittorja li għamru il-Griġi nagħlaq, Spiridon lui, li għadha sal-lum issa l-iktar attrazzjoni. Ġifieri dak imdien. Imma barra minn hekk mela l-games moderni għandek l-eċċellenza the best. Imma minnhom imbagħad noħorġu wkoll il-filosofija li inti f'kollox għandek timpruvja lilek innifsek, tagħmel tmur dejjem aħjar, jekk huwa fl-aspett mentali, jekk huwa fl-aspett fiżiku, jekk huwa fl-aspett spiritwali. Imbagħad għandek ukoll id-disseminazzjoni, il-propaganda, it-tixrid tal-isports għalhekk isiru minn fi bliet differenti li jissejjaħ ħanna nsejħulu l-isport pyramid. Li da bħal meta għandek bejz wiesa, għandek iċ-ċans li allura iktar ma għandek taħt, iktar hemm ċans li jkollok atleti fuq. U meta inti għandek l-atleta bil-fokus li jieħu fl-Olympic Games ta' kull 4 snin, ħafna jitħajru biex imorru l-isport. U rajna meta fiż-żmien Olga Korbut, Nadja Komaneċi, ġimnastik u l-fajla tittamel l-ġimnastik. Meta kien hemm Mark Spitz kulħadd irid jgħum u bqajna sejrin sal-ġurnata tal-lum. Issa dawn huma wkoll infissrin anke minn poeti moderni. Muta relattivament moderni. Robert Browning biex juri l-importanza pereżempju ta' Andrea del Sarto fl-għandu poezija li għandu. Li dakin pjuttost mediokri fi żmien meta kien għandek il-pitturi l-aqwa pitturi, Raffaello Sanzio u l-oħrajn. U jgħidlek a man's reach must exceed his grasp. What's a heaven for? Ġifieri għandna il-pursuit of excellence. Tennyson fil-poezija lill-Ulysses, il-Ulysses. How dull it is to rest. To rust unburnished, not to shine in use. Li ma neqfux, li l-mental faculties tagħna għandna nħodmuhom kontinwament. Tifhem, imma aħna x'mandniex ħinwisq, ifokajna ħafna fuq il-Greċja. Anki, per eżempju, aħna we are dazzled, kif kellimna konna qabel tantna u kien perjodu sabiħ fl-istorja tad-dinja, għall-inqas id-dinja li nafu aħna, li ffokajna ħafna fuq, imma il-Greċja ħadet ukoll ħafna mill-skont Herodotus, l-historian, minn dak li kien qed jiġri fl-Eġittu. U l-Eġittu ħafna minn dak li kien qed jiġri fl-Assirja, Bagdad, sfortunatament, Bagdad edha kif imma jiema l-għal.
L-affarijiet kollha li ntilfu
fil-mużew. Mort nara l-mużew ta' Bagdad, kont darb tej mort Bagdad qabel, ma kien hemm il-ġdiet. U tara, pereżempju, x'kien l-orjentazzjoni ta' l-Assirjani, ġifri għalhekk, sport as a means to an end. Li mhux dejjem kien tajjeb. Hemmhekk tara l-rappreżentazzjoni kien kellek swimmers imma biex jattakkaw kastell. L-Eġizzjani kellhom li kellhom l-isport li kien elitist li jagħmlu biss il-Farawni li kellu l-iktar għajnejn, iktar żgur li kien tajjem fil-ħarem li kien li jispara, imma rrid għall-prestiġu ara l-isport, prestiġu personali li hemm. Kellhom ukoll għax nafu dawn mill-hieroglyphics u minn affarijiet li nstabu fl-oqbra tal li għall-afterlife kellhom iċ-ċriki, l-blali, nofet uħra bħal dawn. Ġifiri, imma mbagħad il-Griġi għamlu dak li għamlu aħna. Irrid nagħmel rimarka wkoll li aħna l-Maltin peress li dejjem tal-limna tista' tgħid l-iskola Angliża, ma tantx tajna każ ta' dawn l-interpretazzjonijiet mentali, filosofiċi, soċjali, estetiċi, spirituali tal-isport, għax iktar kienu is-Central Europeans, partikolarment Germania, l-Olanda, il-Belġium u Sanzitra Franza, per eżempju, t-metsena ilu kellu Jean-Jacques Rousseau, right, Emilio Lahrain, imma aħna nafu li l-Ingliżi kien hemm l-isport, ikkodifikawh, ivvintawh, imma ma tantx kellek studjużi forsi Herbert Spencer fl-1890s li filosofu ieħor li ħareġ bit-teoriji, qed tifhem. Allura sfortunatament ma tantx iffokajna fuq dan is-suġġett mill-aspett filosofiku, mill-aspett soċjali.
Xaġa li semmejt bosta drabi waqt li kont għadek fet titkellem hija il-finijiet diversi għall-isport, jiġifieri l-isport jew dejjem ngħidu l-isport qed nieħduh f'sens wiesa' ħafna. Illi ħafna drabi ma kienx għan fih innifsu, iżda kien għadu jintuża għal finijiet oħrajn u naħseb l-istorja turina ħafna eżempji ta' dan. Kif jintegra l-sport u anki l-attenzjoni, l-interess li jkun hemm fl-sport fil-kuntest iktar wiesa, soċjali, politiku?
Ħalli ma nkunux negattivi, nibdew l-appass pożittivi. Kif l-sport jintegra fil-ħajja mentali, soċjali, spirituali ta' dak li jkun. Allora hekk niġu għal wieħed mill-aqwa kittieba għall-inqas moderni tal-isport Johann Huizinga. Li fil-1938 kiteb il-ktieb Homo Ludens. Bniedem li jilab. The Play Element in Culture. U jekk aħna nqisu, inedu aħna l-loba football team ta' meta konna 7, 8, 9 snin. Fit-triq, f'xirokna, ġili mux 11 b'11, ġili 14 kontra 14, jew
8.
Li hemm tieħu l-ewwel idea ta' ċerta abstractions ta' kif in il-ħajja li hija microcosm, xi ħaġa ġejra, imma li se ssiba fil-ħajja ta' wara. Għax f'dik il-logħba inti tibda titgħallem iżżomm ir-regolamenti mingħajr ma taf, tritt bil-fors tagħmilha. Tibda titgħallem li daqgħet erbaħ fil-ħajja u daqgħet titlef. Mhux faċli. Ma ġiex noqgħod insemmi l-esperjenzi tiegħi bħala head teacher, ġieli tfal kienu jibku għax tilfu, u mbagħad tibda titgħallem ukoll fejn naf kif terbaħ il-ħbieb jew titlifhom. Tibda meritocracy minn qed tibda mhux għax it-tifel tatta li inti tażlu miegħek kif taqtarhom minn ġinġin. Dawn huma affarijiet li jalmuk il-ħajja kif inhi. Jiġifieri dan huwa għalhekk jiena wkoll bħala head of school kont ninnota nima tfal. Twild il-boys partikolarment traumu f'din l-atmosfera u dawk li leh. One mill-aspett fiziku għax iktar kienu jkorru, għax ma jkunu xjaw how to break a fall mal-ewwel exercise għax ma jafux jaw. U l-istess l-aspett soċjali, spirituali, ma jafux jitħaltu, ma jafla ħajja daqqajtu daqqatajt, allura kullħarba li numru għan t-il-missi għu għat-teacher, jow ġibu l-ommom, għall-inqas ħaġa frivola. Menti daw li kunu tal-mu dal-affaj, ġifi jaraw, etnaraw mill-aspet fiziku, tlajna għall-aspet mentali. L-oħra, il-bżonnijiet li għandu l-bniedem, kif interpretati forsi issa saru obsolit. Abraham Maslow ma jinqashom li għadhom validi sal-lum. Li wara li l-bniedem jiġi moqdim il-basic needs tiegħu u mbagħad hemm l-affarijiet l-oħra huma psikoloġiċi, il-social needs. Il-bniedem bżonn jissoċjalizza li jiġi aċċettat. U l-isport, mhux l-isport biss, imma l-isport li l-opportunità. Li go needs li jekk hemm tu ċans li jesport. U jekk kumbat jilħaq, per eżempju jien, self-actualization jisni l-ħaq t-lapiċe tiegħi, niftakar kont imur skiing, kont nitla fil-ħodu kmini l-ewwel wieħed biex nilħaq il-Virgin Snow u narawh minn fuq. Tħossok ċerta spiritualità. L-istess, qed tifhem jiġifieri l-isport joffrilek dan. Issa, u mbagħad ma fejt wara li aħna naħduhom for granted. Nejdu li kien filosofu li tkellem ħafna fuqha, strangely enough, huwa von Schiller. Li kiteb Low to Joy ta' Beethoven, il-mużika għal Ninth Symphony, li recreational theory. Sawa, aħna recreation noħdu for granted għasnalizzaw. Imma qed ngħidu, inti qed tiġi l-isport partikolarment, iktar ma jkun, kollu physical exertion, inti qed tiġi irriġenerat.
Irrikreat,
qed tiċċaġar batterija.
Il-kelma propja
U l-istramba hija li iktar ma tkun fejnaf, intiż, iktar ma jkun qawwi, iktar tirrelaxja. U dan, inta għaddejt minna, forsi
għaddejt minna,
li wara ġurnata ta' xogħol strenwas mentali, tmur għall-aspetti, tiġi allura irriġenerat, tiġi inti irrivitalizzat, irrikrejat. Ġifieri dan huma għalhekk qed ngħidu aħna fuq il-kelma sport mhux neċessarjament. Insident il-sport l-oriġini tagħha da żmien jiġġieldu jekkux il-Franċiżi, l-Ispanjoli jew l-Ingliżi. Inventawa. L-Ispanjoli jgħidu li inventawa huma għal raġuni li kien ikollhom il-baħrin fil-port u ma jkollhomx għandu saqsi allura desporte. Allora l-sport. Ma dak huwa suġġett interessanti ieħor, anke suġġett interessanti ieħor l-etimoloġija anki meta beda l-sport. Interessanti. Għax ngħidu wkoll l-sport predates men, ġi qabel il-bniedem. Iġi ġifiri, jekk għandna nemlu li l-annimali ġew qabel il-bniedem, naraw li forma tal-lob kif jilabu l-annimali. Ara, kitten, għattu żgħir, kif jibda jilab il-jurik meta se jigirfek, imma meta qed jilab il-ballun jew kellha jiġi missek. Ġifiri, hemm studju antropoloġiku, scientifiku immens li donnu dan jaqbżinna u nirringrazzjak ta' din l-opportunità li qed nuru sbuħija tal-isports fl-aspetti kollha differenti tiegħu. Aspetti ieħor li forsi wkoll nistgħu nsemmu huwa l-katarsis, it-teorija ta' katarsis. Jiġifieri, katarsis huwa titnaddaf, tipperġa' lek innifsek. U aħna nafu li bil-sport dik is-surplus energy li konna l-bottled energy partikolarment iż-żgħażagħ iridu jisfogawha x'imkien mela tihom ċans u għaw qed nagħmel l-appell il-ġenituri biex jifhmuha din il-ħaġa. Kemm huwa importanti f'dinja li qed ngħidu mhux tal-computer u tal-PlayStations u l-oħrajn, imma li m'għandniex nħallu barra dawn l-eżerċizzi fiżiċi. U partikolarment anki għall-kbar waħda mir-raġunijiet li aħna minna r-Ramblers Association hija biex nuru wkoll li l-physical recreation, l-rekreazzjoni fiżika għandha posta, mhux neċessarjament di traditional sports, far from it li jiena nkun kontra di traditional sports, imma jekk aħna nemmnu li l-isports għandu dal-valuri spirituali, mentali li huma affarijiet tal-moħħ u affarijiet tal-ispirtu, allura għandna noffru l-opportunità għal kulħadd. Għaw min m'għandux ball sense, għaw min m'għandux idea ta' xi ġifieri tolqot il-ballun. Mara dawn jew għandna bħalma qabel konna l-first 11 biss l-oħrajn le. Issa allura qed toħlu ta' physical recreation, camping, orienteering, hiking, rowing, biex inti tati ċans biex dil-benna sabiħa sportiva li barra lija fizika ja wis iktar minn hekk imma intellettwali jieħodha kulħadd.
Bdejna diskussjoni il-mument li speċi kien hemm ħafna mistoqsijiet li xtaqt li forsi konna ċans niddiskutu skadinna l-ħin. Hija sfortuna però fl-istess ħin kif qatt inti naħseb kienet ħaġa interessanti ħafna li irbatna il-filosofija li hija t-tema prinċipali ta' dan il-programm ma' dan l-aspett importanti kif urejt int.
Nixtieq ħaġa waħda f'mument ħażin għall-isports bħal ma qegħdin għaddejjin minnu tat-traċedji li qed naraw li huma bla bżonn hawn min jibda jattakka l-isport. Imma allura aħna għandna nattakkaw ir-reliġjon għax qiegħda tiġi intu kultant użata ħażin, killing in the name of God, ħaġa intrinsikament tajba għandna nedula li hu tajba. U allura għandna nifhmu wkoll li l-isport huwa mimli paradossi. U għalhekk kedna meta tfal ikunu qed jilagħbu tkunu għadhom żgħar bil-mod il-mod jibdu jtalbu fil-ħajja hemm dawn il-kontrasti kontinwament. Ngħidu the sweet wine of victories followed by the bitter gall of defeat. L-isports huwa mimli tenderness u violenza. Imma jiddepe għalhekk hemm bżonn ta' edukazzjoni sportiva li nuru l-sport din il-violenza li qed tidher hija symptomatic ta' dik li nagħmel structural violence, violenza strutturali, violenza soċjali. Allura dik hija subculture li tidnifika ruha ma' xi ħaġa. Fil-nqas ta' reliġjon partikolarment li hija xi ħaġa wkoll qoli immens, allura identifikaw ma' tim. Allura lesti li jagħmlu kollox imħabba da l-ideal fals li huma jkollu.
Naħseb kien fi fatt kumment faqtu ħafna u li anki jixħed daw ta' riflessjoni fuq kif l-onet l-sport huwa marbut ma' ħafna fenomeni oħrajn. Ħafna drabi tajbin kif u rejt naħseb tajjeb ħafna inti mod interessanti ħafna matul il-programm. Però mbagħad ikun hemm anki dawk l-affarijiet ħżiena li magħhom l-sport jew fisem l-sport mod fals jintrabad. Grazzi ħafna li notaret malajr ħafna din in-nofsjeni ringrazzja. Ringrazzjata li sant manna xiftit ħsibijiet, zgur li nisper li kunem iktar ċans li fil-fat dawn l-idejat li bdejt issemmi kunem iktar interess u riflessjoni fuqhom. Ringrazzja lilkom li kontu manna għal din nofsi għal program Oħtilerf, jina Jean-Paul Delu kamma fadal ċeħlif li ringrazzjakom u namel appuntament maqom għal bħallum ġima fl-istessin għal program Oħtilerf.